COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y también te lo estamos contando esta mañana. Hoy llueve un poquito y es una alegría con la sequía que estamos pasando, aunque no es para echar cohetes, pero todo suma. El agua es una preocupación aquí en la ría de Pontevedra y especialmente para los vecinos de Poyo. ¿Otra avería más, Silvia?
Pues sí, otro corte de agua. Nos avisaban esta mañana vecinos de Acaeira que se despertaban sin agua y ya van una docena de veces este año. Esta situación la ha denunciado el PP de Poyo y hablamos con su portavoz, Ángel Moldes. Boa tarde.
Boa tarde.
Vos sabedes tamén de este problema que pois hoxe afecta en particular as rúas Illa da Toxa, de Ons, Sálvora, Cortegada e Cíes, aí na Caeira.
Sí. Isto, bueno, nos fai uns meses viñamos de facer unha rolda de prensa na propia rúa denunciando o que estaba sucedendo con moitos veciños que se están atopando que cando despertan a mañán pois non teñen o servicio de agua para poder, pois, o que de algo tan básico como poder darse unha ducha ou ter un servicio normal nas súas vivendas. E o xa a mañán, que bueno, que nalgúnha rúa xa foi onte tamén ese corte, nos temos aviso tamén xa de onte en algunhas destas rúas, é que se sumamos o mes de agosto, sin contarse para atrás, pois son máis de 10 cortes en todo o mes de agosto. Nos isto denunciamos no pasado pleno. No pasado pleno, pois, a compañeira Rocío Cochón, que é responsable un pouco dos temas de urbanismo, puxo un pouco no turno de preguntas esta cuestión enriba da mesa, que hai rúas que levan con cortes de auga, sin suministro. En outros casos, cando existen as roturas, como é o caso de San Antoniño, pois ou Río Miño, en menos de 300 metros, pois temos, ainda se poden ver o resto do que son os vallados, en menos de 300 metros por máis de 9 roturas. Temos veciños que se inundaron os baixos en máis de 5 ocasións, con problemas enormes cos compañeros de seguro, porque non se queren facer cargo polos problemas que supón isto, entenden que é unha avería e que se ten que facer cargo a propia empresa concesionaria do concello, e nos isto o denunciamos. E o curioso é que unha vez que denunciamos isto no pleno, pois a resposta foi insultarnos e decir que éramos uns indios por actuar desta maneira. Bueno, a nós non nos preocupa moito o que son os insultos nin as descalificacións, pero o que sí nos preocupa é que despois de tantos anos pois sigamos con este problema. Aparte, nos o dixemos claro no seu día que, ademais de denunciar o problema, de alguna maneira tamén dábamos alternativa e propoñíamos cal era a solución. O que non é normal é que levemos 5 anos con un contrato de auga que está caducado e que ese novo contrato entendemos que é a solución a estes problemas, tanto en esta estrada, en esta rúa, como en outras moitas que temos no concello, que de forma diaria e continuamente están sufrindo averías. Logo nos entendemos que ese novo contrato de auga ten que servir para poñer e para poder financiar este tipo de actuacións integrais en este tipo de rúas e no que é toda caer no seu conxunto. Non é normal que, bueno, que dá igual onde se viva, non, pero neste caso non é normal que vivindo a 2 minutos dunha cidade, pois teñamos veciños que non teñen un uso normal de auga para poder facer os seus servicios básicos e as súas necesidades. Logo, non é normal, pero é unha realidade que atemos e que sabemos que lle molesta cando se lle recorda o que é o tripartito, pero que a realidade é esa, que a día de hoxe pois temos moitos veciños, moitos que non teñen un servicio de auga e outros que teñen un servicio totalmente deficitario, como no caso da Caeira.
Recoñecía o propio concelleiro de Obras e Servizos, Julio Casás, aquí cando falábamos pois de aforro de auga pola seca e tamén dese proxecto a futuro ou estes problemas, porque ademais cando se dan roturas pois perdese moita auga que pois obviamente non sirve para nada nesta situación na que estamos de prealerta no río Lérez, pois é importante tamén evitalo. El falaba de que precisamente cando se saque a concurso e se contrate de novo o servizo de abastecemento de auga, se van recoller investimentos para renovar a rede e que se vai empezar pola Caeira porque saben dende o concello a zona que máis problemas está a ter. Botades en falta logo que haxa máis axilidade para renovar ese contrato?
Home, hai que darse conta que ese contrato a día de hoxe non é que vayan a facer un novo contrato porque teñan moitas ansias, sino que porque no contrato, nunha das cláusulas, o que ven é que só podrían facer cinco prórrogas. esta sea definitiva. Logo, fai 3 anos, cando nos a preguntamos por isto, se nos dixo que se estaban cos pliegos, que xa tiñen o estudio feito, non se quiso facer nada, e logo ahora non vale decir que, bueno, que esperamos a que ese novo contrato de solución, no, é que eso sabemos, pero o problema é que levan 5 anos con el caducado, e hai que recordar que noutros concellos limítrofes, como pode ser o caso de Pontevedra, ou como pode ser o caso de Sanxenxo, pois agotaron os seus contratos, pero están no caso de Pontevedra, por exemplo, sacou un novo contrato con inversións de máis de 40 millóns de euros, ou no caso de Sanxenxo, con máis de 13 millóns de euros. Logo, non sei a que esperan por parte do concello, nós temos un informe feito polos propios técnicos onde denuncian que temos máis de 1000 veciños que non teñen servicio de auga e outros 2000 que non teñen servicio de saneamiento. Temos zonas como, por exemplo, Viradiño ou Fraga Moreira, que non teñen a día de hoxe pois un servicio de auga. E no caso da Caeira, que é un núcleo de población, hai que recordar que na parroquia de San Salvador viven máis de 7500 persoas e non poden estar con este tipo de problemas. Logo, que o novo contrato ten que vir a solucionar isto? Sí, pero que isto xa tiña que estar solucionado, porque levamos 5 anos con ese contrato que está totalmente caducado. Esta é a quinta e definitiva prórroga, por eso decimos, non é que vayan a facer un novo contrato de forma voluntaria, sino que é que non podemos seguir porque estaríamos nestes momentos sin un contrato e estaríamos totalmente pois en precario e con estes problemas. Logo, o que non pode ser é que os veciños denuncien isto durante fai máis de 5 anos que xa moitas vivendas sufriron as primeiras inundacións con estas roturas e que isto pois, se mire para outro lado. Logo, o que está claro é que hai que priorizar. Logo, tuveron distintas inversións donde ao mellor puderon facer actuacións pois prioritarias en algunhas zonas que non son zonas tan extensas como pode ser o caso de San Antoniño e demais, que son pois, rúas que non son moi grandes, e ao mellor había que xa facer unha reposición integral. Que está claro que con o novo contrato pois vai haber que facer pois actuacións importantes, reposicións pois seguramente de pozos, de suministros e demais, pero o sorprendente é que negan este problema, que cando denuncias, como foi no caso do último pleno, te insultan calificándote como indios por denunciar unha realidade, que hoxe se volva a demostrar que existe. Creemos que despois de 27 anos gobernando, non valen as disculpas, nin valen as promesas de lo que vou facer. Cando cando distintos partidos levan 27 anos nun goberno, que teñen que facer os feitos. E os feitos son que esta actuación tiña que estar xa a ser unha realidade para evitar un problema e para dar resposta a unha demanda de todos os veciños e buscar unha solución a este problema. Logo, por eso decimos que despois de 27 anos no goberno non valen as disculpas nin as promesas. O que está claro é que hubo unha deixación de funcións total e que hai que recordar que os veciños de Pollo, e da Caeira concretamente, están pagando o servicio de auga máis caro de toda a comarca de Pontevedra. Máis caro que Sanxenxo, máis caro que Pontevedra e máis caro que Marín. Logo, eu creo que deben de reflexionar, sobre todo cando se lle fan estas denuncias e insultan ao grupo que as fai, pero sobre todo que teñen que darse conta que os veciños da Caeira non poden estar sin un servicio de auga, nin os da Avenida de San Xoán na Seara, que están con roturas constantes, nin outros puntos do noso concello que a día de hoxe non teñen presión ou directamente non teñen servicio.
Pois un novo corte de auga na Caeira. Hoxe falamos deste problema no Concello de Poio co voceiro do Grupo Popular. Ángel Moldes, moitas grazas.
Moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Falamos deste problema, unha avería. Dende primeira hora da mañá nos avisaban algúns veciños, pero que xa está solucionada. Pode contarnos o sucedido o concelleiro de Obras e Servizos de Poio. Julio Casás, boa tarde.
Hola, moi boa tarde. Sí, en concreto, a incidencia foi en Illa de Tambo e se produxo en torno ás 11:30-12 da noite e quedou subsanada pois sobre as 11:30 da mañá, dado que na avería requería dunhas pezas que obviamente no horario nocturno non se podían conseguir e houve que deixala e os traballos se reanudaron ás 7:30 da mañá e foron, pois, eu estiven alí e ás 11:30 estaban solventados.
Que lle pasa a esta zona que, pois, este ano está a ter tantas avarías?
Sí, vamos a ver, a cuestión é que a época estival, vale, coas variacións de consumo de agua, producense cambios constantes de presión na tubería, o que conleva a constantes cambios de presión e a fan reventar as canalizacións, non? Confiamos que co fin da época estival baixen significativamente os consumos, e isto nos leve a unha menor índice de averías, máis alá de as obras que tendremos que acometer en breve en distintas zonas da caída, e que xa temos, para algunhas xa redactados os proxectos e noutros estamos redactando.
Oxe, un veciño da zona da Caeira nos avisaba de este novo corte de auga, ten anotados todos os que leva sufridos no que vai de ano, falaba dende febreiro e marzo.
Sí, probablemente, a ver, probablemente eu estaba vendo, tuvemos constancia, me consta que ahora máis no verán polo que incidía, non? Polos constantes cuns cambios de presión debido ao consumo, non? Entendemos, eu falaba con Viacua e nos dicen que pensamos que no inverno vai a baixar este índice de roturas, esperemos, eu confío en que sea así. Insisto, máis alá de que vamos a cometer as obras de reparación e de cambio da rede de abastecemento, pois en Illa de Ons temos xa proxecto donde vamos a cambiar todos os servicios, non só o abastecemento, sino pluviais e saneamento e canales de telecomunicacións, e tamén en Illa en San Antoniño, e tamén estamos redactando xa tamén o proxecto de Illa de Tambo, non? Desde a miña consellería queremos pedir disculpas e agradecer a paciencia que teñen os veciños. Somos conscientes da continuas averías, claro, as molestias que lles causan, e lles digo que estamos traballando para subsanalo, e en breve pois penso que vamos a ser quenes de telo resolto.
As primeiras rúas que estean en obras, cando poderían comenzar? Este mesmo ano? Alguna?
No, este ano non, a ver, isto está ligado ao novo contrato da rede de augas, e que se vai a salir o ano que ven, porque este é o último ano que ten. Entón, confiamos, seguro que as vamos a cometer, pero no vindeiro ano.
Pois quedámonos con ese prazo para unha solución definitiva a renovación destas tuberías, as tubaxes que máis problemas están a dar agora mesmo na zona tamén moi poboada da Caeira. Hoxe quixemos coñecer o acontecido co concelleiro de Obras e Servizos de Poio. Julio, moitísimas grazas.
Si me permites, quixera pois agradecer a paciencia, vale, e pedir disculpas ali donde por las constantes averías. Insisto en que actuamos o máis rápido posible para causar o menor tempo e a menor, o que se dice, que teñan os menos problemas e falta de auga, non? Os veciños e veciñas, reitero, pois e agradezco a súa paciencia, vale? E reitero que vamos a poñer de coto a esas constantes averías. Moitas gracias.